Niin, olen täällä vähemmistövaltuutetun toimistossa Helsingin Kaisaniemessä tapaamassa Eeva Biaudet'ta. Vähemmistövaltuutetusta on tulossa yhdenvertaisuusvaltuutettu. Miksi näin?
No, se johtuu ihan siitä, että silloin kun näitä EU-direktiivejä, jotka velvoittavat Suomea järjestämään tällaisia mekanismia, tällaisia, jotka voisi tarkastella ja neuvoa ja valvoa syrjintää nimenomaan etnisyyden perusteella, niin jäi tavallaan puoli tiihen siinä mielessä, että muiden syrjintäperusteiden kohdalla niin kuin ei rakennettu mitään erityistä valtuutettujärjestelmää. Meillähän on vähemmistövaltuutettu, joka valvoo etnistä syrjintää, sitten meillä on tasa-arvovaltuutettu, joka valvoo nimenomaan sukupuolten välistä syrjintää. Ja se ehkä ne kaikkein tutuimmat. Ja sitten meillä on tietenkin viime aikoina ajankohtaisesti lehdistössä ollut myöskin esillä lapsiasianvaltuutettu, jonka mandaatti sitten on vähän erilainen, mutta valvoo nimenomaan lasten yhdenvertaisuutta ja edistää sitä. Ei valvo, vaan edistää, koska hän ei käsittele yksittäisiä kanteluita, kuten tasa-arvo ja vähemmistövaltuutettu. Mutta sitten muiden kohdalla ei ole olemassa ketään, jonka puoleen voi kääntyä, jos kokee tulleensa syrjityksi.
Eli jatkossa myös muut kuin etnistä syrjintää kokeneet voivat kääntyä sitten tämän uuden yhdenvertaisuusvaltuutetun puoleen.
Kyllä, esimerkiksi tähän astihan etnisyyshän on aika hankala sana ja se on hyvin hankalastikin määriteltävistä ja tuntuu ehkä monelle vieraalta, mutta että ehkä jos nyt ihan tavallisin sanankäänteen yrittää kuvailla, niin meillä on tällaisia perinteisiä vähemmistöjä. Meillä on tietenkin alkuperäiskansa, jolla on ihan omat kansainväliset niin kuin suojeluvelvoitteet, meidän saamelaiset, joka myöskin on suojeltu ihan erityisesti esimerkiksi lainsäädännöllä omalla kielilailla. Ja sitten meillä on uskonnollisia vähemmistöjä, jotka myöskin on etnisiä vähemmistöjä, kulttuuriryhmiä, esimerkiksi jotka ovat satoja vuosia tai jo olleet Suomessa, niin esimerkiksi tataarit ja juutalaiset. Sitten meillä on uudempia, ja tietenkin romaanit, jotka ovat vieläkin paljon vanhempaa. Todellakin jo ehkä 1500-luvulta tulleet Suomeen eri teitä. Ja sitten meillä on niin kuin uudempia vähemmistöjä, joista ehkä tavallisesti ajatellaan, kun puhutaan etnisistä, eri maahanmuuttaja taustalla olevia ihmisiä sekä lännestä, idästä ja etelästä. Et sehän tietenkin on hankala niin kun ryhmä siinä mielessä tai puhetapa, että sehän ei ole mikään yksi ryhmä, että se vaan kuvastaa sitä, että ei ole syntyperäinen suomalainen.
Niin, tämä on aikamoinen sanahirmu, tämä yhdenvertaisuusvaltuutettu, juuri kun olemme oppineet tietämään, että Suomessa on vähemmistövaltuutettu.
Kyllä, näinhän se on, ja tästä on käyty paljon keskustelua. Henkilökohtaisesti pidän itse asiassa ruotsinkielisestä sanasta paremmin, että puhutaan diskrimineringsombudsman, ja olisin halunnut, että se olisi vain diskrimineringsombud, kuten Norjassa, joten olisi tämän tittelin tai tämän nimen niin kuin miehisyyskin poistettu tästä, että olisi ollut ehkä vähän modernimpi sana, mutta näistä on aina varmaan yhtä monta mielipidettä kuin on ihmistäkin, että tähän on nyt sitten päädytty. Yhdenvertaisuusvaltuutettu ja sitten diskrimineringsombudsmannon ovat nämä viralliset nimet.
Eli tavallaan syrjintäasiamies.
Syrjintä, aivan. Jos ajattelee, että oikeusasiamies on juuri näin, että on justitieombudsman, niin se on ehkä suoraan käännettynä syrjintäasiamies. Mutta näillä sanoillaan on vähän aina eri tällainen kaiku eri kielillä, että siinä mielessä on yritetty löytää se, joka parhaiten jotenkin istuisi tähän meidän suomalaiseen yhteiskuntaan.
Eeva Biaudet, olet toiminut siis vähemmistövaltuutettuna vuodesta 2010 lähtien. Onko työ muuttunut jollakin tavalla näiden vuosien aikana?
3 vuotta on tietenkin todella lyhyt aika, että vähemmistövaltuutettuhan on viettänyt jonkin aikaa sitten 10-vuotisjuhlia 2012, ja ennen sitä oli edeltäjä oli sitten ulkomaalaisvaltuutettu, ja täällä on tietenkin haluttu kuvastaa sitä, että kysymyksessä on muidenkin vähemmistöjen etujen ja oikeuksien valvominen kuin vain ulkomaalaisten. Mutta kyllä tietenkin meillä on, sanoisin, että tuntuu siltä, että maailma ei muutu aina helpommaksi, vaan vaikeammaksi. Että kyllähän meillä enemmän puhutaan näistä asioista ja ihmiset tiedostaa ja sanotaan, että vähemmistöihinkin kuuluvat ihmiset alkavat olla aika tietoisia omista oikeuksistaan ja ajatellaan yleisesti meidän yhteiskunnassa, että on tärkeää niin kuin turvata myös vähemmistölle heille niin kuin hyvät mahdollisuudet elää yhdenvertaisesti meidän yhteiskunnassa ja halutaan niin kuin, ei suinkaan tukahduttaa niin kuin eri kulttuureita, eri perinteitä tai kieliä, vaan halutaan nimenomaan ajatella, että tämä on niin kuin osa ja aina ollut osa suomalaisuutta, että meitä on erilaisia eri puolella maata ja myöskin sitten eri kielisiä ja eri perinteitä ja kulttuuria perinteitä niin kuin kantavia ihmisiä. Ja sen lisäksi on tullut uusia ihmisiä, jotka sitten tuovat sitten myöskin oman niin kuin panoksensa tähän kulttuuriin. Ja että kulttuuri itse asiassa on niin kuin voimavara, tällainen monimuotoinen kulttuuri, että se ei ole uhka, vaan että se on tapa niin kuin ylläpitää sellaista dynaamista, elinvoimaista suomalaisuutta. Ehkä se on mielestäni muuta. Puhutaan enemmän. Puhutaan myöskin ehkä ongelmista enemmän. Että ehkä tällainen suoranainen rasismi on varmaan sellainen asia, josta aikaisemmin ei kovin paljon ääneen puhuttu, että sitä olisi. Ja mikä tietenkään ei tarkoita, että sitä ei ole ollut. Ja mielestäni on tosi terveellistä, että me tunnistetaan ja nähdään ja toivottavasti vielä vahvemmin reagoidaan. Että se on sillä tavoin kuin se ansaitsee, koska se on hyvin vakava tällainen loukkaus toisen ihmisyyttä kohtaan ja voi vaikuttaa hyvinkin paljon ihmisen elämään, kun joka päivä kohtaa sellaista kohtelua ympäristöltään. Näistä asioista puhuminen on mielestäni tullut tavallisemmaksi, että siinä mielessä hyvä. Ja toisaalta ehkä voi sanoa, että sitten on ehkä poliittinen tilanne on sellainen, että on tullut jollain tavalla hyväksytymmäksi ajatella, että Suomi voisi olla sulkeutunut maa tai että suomalaisuus olisi jotain muusta maailmasta erillään olevaa. Että sellaistakin poliittista suuntausta on ja se on saanut mun mielestä jalansijaa, että se olisi joku ratkaisu meidän kaikkiin asioihin. Että ehkä tällaiset vastakohdat on voimakkaammin tänään esillä kuin mielestäni aikaisemmin.
Niin, tässä viime aikoina on puhuttu paljon esimerkiksi Britanniasta. Siellä on keskusteltu maahanmuuton rajoittamisesta aika kovin sanoin ja sveitsiläiset äänestivät juuri vähän aikaa sitten maahanmuuton rajoittamisen puolesta. Näkyykö tämä jotenkin työssäsi?
Kyllä se tietysti näkyy ja se näkyy siinä mielessä, että se vaikuttaa tietenkin kaikkiin, että on olemassa tällaisia, sanotaan tällaisia pelkoja jonkinnäköisestä maahanmuuton kasvusta, joka tietenkin ei pohjaudu ihan mihinkään realistiseen. Että kun me katsotaan maailmaa ympärillämme, niin tietenkin ne on ihan todellisia haasteita monelle maalle, että maahanmuutto on kovin suurta monessa, varsinkin kaikkein köyhimmissä maissa maailmassa. Ja se on ihan varmasti ihan oikea haaste ja ongelma ihmisten jokapäiväisessä elämässä. Mutta Suomen kohdalla tämähän ei koskaan ole ollut ajankohtaista. Ei edes silloin, kun Euroopassa on käyty sotaa, siis meidän ihan lähellämme, niin Suomeen ei ole kohdistunut erityisen paljon maahanmuuttoa. Et siinä mielessä se pohjautui ehkä enemmän tällaiseen maailmantilanteeseen kuin tähän meidän suomalaiseen tilanteeseen. Et Suomessahan meillä päinvastoin on ollut ehkä ongelmassa, että ihmiset lähtee myös täältä pois ja että meillä vanhenee meidän väestömme. Mutta ehkä näin on, että tällainen keskusteluilmapiiri ei aina ole suhteessa siihen todellisuuteen, että on hyvin helppo niin kuin ehkä lietsoa tällaista ikään kuin ne ongelmat olisi muukalaisten, vieraiden ihmisten syytä ja tällainen niin kuin me ja te ja vieraus ja toiseus, niin hän on perinteisesti ollut helppo niin kuin politiikan, valtapolitiikan keino niin kuin yrittää pönkittää omaa valtaansa, kun vie huomion sille, että jotkut vieraat, barbaarit tai ikään kuin joskus historiassa heidän syytänsä on kaikki ongelmat. Mutta nämähän ei perustu järkeen, ei perustu tietoon. ei perustu Suomen historiaan, ei mihinkään. Että tutkittu tietohan on, että siellä missä on ollut enemmän maahanmuuttajia, niin se on tuonut hyvinkin paljon taloudelle sellaista dynaamisuutta ja voimaa.
No voisiko tällainen ilmapiirin kiristyminen jopa vähentää ihmisten halukkuutta kääntyä syrjintäasioissa vähemmistövaltuutetun puoleen, että ei ehkä uskalla, kun kerran ilmapiiri on niin tiukka?
Se näkyy, kun me tarkastellaan, että ketkä ihmiset niin kuin kääntyy meidän puoleemme. Ja sama on itse asiassa, kun olemme vertailleet esimerkiksi pohjoismaisia valtuutettujen asiakasyhteydenottoja, niin näkyy, että esimerkiksi perinteiset vähemmistöt kääntyy herkemmin meidän puoleen ja että maahanmuuttajat esimerkiksi kääntyy vähemmän. Sillä on varmaan paljon eri syitä, mutta on tyypillistä yleensäkin ehkä yhteiskunnassa, että kaikkein heikommassa asemassa olevat, heillä on kaikkein vaikein löytää, uskoa, että he saa apua, heillä ei ole tietoa oikeuksistaan. Ja ehkä ei voimiakaan, jos on todella tiukka paikka. Ja että se jo edellyttää jonkinnäköistä pärjäämistä, että jaksaa vaatia, että nyt me on kohdeltu väärin ja haluan oikeutta. Ja siinä mielessä tietenkin tällainen valtuutetun tehtävänä ei voi olla vaan, että me istutaan täällä konttorissa ja odotellaan, vaan pyritään jollain tavalla niin kuin sekä näkymään yhteiskunnassa, sekä keskustelussa, että siellä, missä ihmiset ehkä liikkuu. Ja sitten olemaan yhteistyössä eri järjestöihin, löytämään erilaisia ryhmittymiä ja niin kuin tiedottamaan siitä ja madaltamaan sitä kynnystä. Yleisesti hän voi sanoa esimerkiksi, että nuoret ja lapset hyvin vähän kantelee, vaikka heilläkin olisi oikeus. Ja siinä mielessä pitää aina miettiä, että mikä se on se keino, millä sitten heihin kohdistuvaa syrjintää. Et se ei välttämättä aina ole se sitten se virallinen kantelu, vaan ehkä on hyvä rakentaa myöskin koulun järjestelmiä ja kaikilla työpaikoilla on hyvä olla niin kuin tietoisuutta siitä, että olisi niin kuin määritelty keinoja ja mahdollisuuksia kanavia, millä voi niin kuin kertoa siitä huonosta kohtelusta tai syrjivästä kohtelusta ja millä tavalla voi saada siihen apua. Että tietää esimerkiksi, että meidän yrityksessä tai meidän organisaatiossa tai koulussa on sellainen linja, että jos johonkin on kohdistunut syrjintää tai kiusaamista tai sellaista, niin siihen puututaan ja siihen saadaan apua, että asetutaan sen uhrin puolelle eikä kiusaajien puolelle.
Yle Puhe.
Vähemmistövaltuutettu Eva Biaudet, jos puhutaan ihan konkreettisista tapauksista, jotka tulevat tietoonne, millaisia ovat yleisimmät tapaukset?
No, meillä on hyvin vaihtelevia asiakastapauksia. Että meillähän voi liittyä ihan kuntien palveluihin. Voi liittyä siihen, että varsinkin tuolta saamelaisalueelta, että on ollut vaikeuksia saada esimerkiksi päivähoitoa omalla kielellään. Ja nämä on hyvinkin konkreettisia tilanteita ja tietenkin hyvin vahvasti liittyy lasten elämään ja heidän niin kuin mahdollisuuksiin oppia sitä omaa äidinkieltään ja kehittää sitä ja koko saamelaisuuden säilymiselle aivan keskeistä, että nämä oikeudet toteutuu. Haasteena on erityisesti tietenkin saamelaisalueen ulkopuolella olevien lasten oikeus omaan kieleensä. Ja kun me kaikki tiedetään, että on vaikea säilyttää sen elinvoimainen kieli vain sen kotikielen perusteella, niin on tärkeää, että saa koulusta ja päivähoidista sen tuen, siellä se kieli varsinaisesti kehittyy. Ja tämä on ehkä sellainen haaste, johon meillä on vielä paljon purtavaa. Mutta meidän lainsäädäntö on ihan selvä, että saamelaislapsilla on oikeus omakielisiin päivähoitopalveluihin. Sitten esimerkiksi asumispalveluihin liittyy siitä, että ei saa asuntoa. Meille voi tulla myös yksityiseltä puolelta, että joku ei vuokraa tai myy asuntoa esimerkiksi romanille. Siis, ja sanoo suoraan, että koska olet romani, en halua vuokrata, ja sehän on ihan selkeästi laitonta syrjintää, mitä kaikki ei ehkä tiedä. Joskus ajatellaan, että on oikeus tehdä tällaisia ratkaisuja millä perusteella tahansa, ja melkein näinhän se on, mutta syrjivällä tavalla ei saa tehdä niitä ratkaisuja. Sitten voi olla ihan opiskeluihin liittyviä asioita, että jotkut paperit tai kielitodistukset tai muut ei ole kelvannut tai niitä ei ole kohdeltu yhdenvertaisesti jonkun toisen. Tai että esimerkiksi kaupassa ei ole esimerkiksi vartijat seuraa tai että on kielletty tulemaan kauppaan enemmän kuin yksi henkilö kerrallaan. Sitten tietenkin uimahalleissa, kaikennäköisissä paikoissa voi olla tällaisiin palveluihin liittyviä ongelmia. Sitten poliisitoimintaan tai vartijoiden toimintaan voi olla, että erityisesti poimitaan esimerkiksi ulkomaalaisen näyttävät ihmiset ja mikä on tällaista niin sanottua etnistä profilointia, mikä on kiellettyä, että jos tietenkin on joku syy, siihen täytyy olla sellainen ihan järkevä syy, että oikeasti hakee esimerkiksi rikollista, joka on sitten sen näköinen, mutta se ei voi olla niin, että esimerkiksi jossain yleistarkastuksessa niin poimii vain ulkomaalaisen näköiset ihmiset, ei tullissa, ei missään. Että tällaisia tilanteita tulee eteen ja monesti on niin, että tai sanotaan, että on vihapuhetta, vihan lietsontaa esimerkiksi lehtijutuissa tai netissä. Ja nämäkin ovat tosi tavalliset tänään, että netissä tapahtuva tai mediassa tapahtuva tällainen vihapuhe tai vihan lietsominen.
Niin se on varmaan aika selvää, mutta sitten sellaiset tapaukset kuin tuossa äsken mainitsit vähän aikaisemmin, että esimerkiksi ei saa asuntoa. Joskushan sanotaan suoraan, mutta eikö siinä ole helppo myös keksiä muita syitä, miksi juuri tämä ihminen ei saanut tätä asuntoa tai tätä työpaikkaa?
Näin on, ja yhdenvertaisuuslaki, joka tällä hetkellä on voimassa, on siinä mielessä mielenkiintoinen, että koska se on tällainen niin kuin, syrjintähän on niin kuin rikoslainkin perusteella myöskin kiellettyä ja voi rikosprosessissa esimerkiksi viedä asioita, jos on kokenut esimerkiksi syrjintää. Mutta silloin normaalit prosessioikeudelliset säännöt pätee siis, että täytyy todistaa, että joku on syyllinen tähän tekoon. Mutta jos yhdenvertaisuuslain perusteella voi viedä asiaa esimerkiksi, jota me käsitellään, tai sitten jos sen vie vielä tuomioistuimen käsiteltäväksi, mutta että kun me käsitellään, niin meillä on mahdollisuus arvioida tilannetta siten, että me niin kuin tällaisten niin kuin olosuhteiden perusteella arvioi, että onko mahdollista, että kysymyksessä olisi ollut syrjintä. Ovatko ne objektiiviset? Ei riitä, että pelkästään on, että kokee olemansa syrjitty, mutta että pitää olla jotain sellaisia viitteitä, jotka tekevät sen todennäköisesti, että siinä olisi voinut olla kysymyksessä syrjintä. Sitten me lähdetään selvittämään ja me vastaajalta pyydetään sitten selvitystä tilanteesta. Ja sanotaan, että jos me ajatellaan, että nämä olosuhteet on olemassa, että näyttää olevan olemassa sellaisia olosuhteita, että on voinut olla syrjintää, niin tavallaan se todistustaakka siirtyy sille vastaajalle, että hän joutuu selvittämään ja murtamaan sen ja näyttämään, että kysymyksessä ei, että tämä toiminta tai tämä, mitä tapahtui, ei johtunut juuri siitä syrjinnästä, vaan siinä oli joku muu syy. Ja siinä mielessä on yleensä helpompi osoittaa se syrjintä, että muuten uhrin on tosi vaikeata. Mutta ei ne aina onnistu. Että kyllä on todella paljon tilanteita, joissa on eri näkemyksiä ja on vain pelkästään kahden henkilön niin kuin sana ja erilaiset kertomukset tilanteesta. Ja molemmat voi olla ihan vakuuttuneita, että he ovat juuri näin toimineet. Että nämä on välillä tosi hankalia. Silloin tietenkin valtuutettu, joka on tällainen niin kuin pehmomekanismi mielestäni ja siinä mielessä tosi tarkoituksenmukainen, että niin voi myöskin pyrkiä löytämään keinoja, millä voidaan niin kuin jollain tavalla tehdä sovintoja. Että ja miettiä, että miten tulevaisuudessa voitaisiin niin kuin toimia kuitenkin paremmin tai että voisi ehkäistä sellaista, että toiselle tulee kokemus siitä, että häntä on syrjitty ja voidaan sitten vaikka yhteistyössä sen vastaajan kanssa pohtia. Jos se on yritys tai vakuutusyhtiö tai pankki, voidaan miettiä, että onko heille ohjeistuksensa paikallaan tai että haluavatko he kouluttaa esimerkiksi henkilöstöään tai johtajiaan siten, että he aktiivisesti lähtee purkamaan tällaisia esteitä esimerkiksi yhdenvertaiselle kohtelulle.
Yle Puhe.
Vähemmistövaltuutettu Eva Biaudet, Euroopan komissio on kehottanut Suomea parantamaan työelämän syrjinnän uhrien suojaa. Onko tässä tapahtumassa nyt sitten jotain?
Toivon mukaan. Tämä on tietenkin vähän epäselvä, että uusi yhdenvertaisuuslakia valmistellaan ja todennäköisesti eduskunta toivottavasti saa sen päätökseen, sen käsittelyn tämän vuoden aikana tai ainakin tämän vaalikauden aikana. Ja toivotaan, että sitten uusi yhdenvertaisuuslaki olisi voimassa ensi vuodesta. Me ehkä ollaan siinä mielessä vähän oudossa tilanteessa, että toisin kuin muualla ja varsinkin kuin toisin kuin muissa Pohjoismaissa, joka on mun mielestä hyvä vertailukohta, niin vähemmistövaltuutettu tai sitten yhdenvertaisuusvaltuutettu, joka on jo totta siellä muissa Pohjoismaissa, niin selvittää myöskin tapauksia, jotka tapahtuu työelämässä, syrjintätapauksia ja kokemuksia, kun taas meillä ei ole tällä hetkellä oikeutta selvittää yksittäisiä tapauksia. Siis kun meillä esimerkiksi, kun me selvitetään tapauksia, meillä on esimerkiksi tiedonsaantioikeus myöskin salassa pidettyyn materiaaliin, jotta voisi tutkia, että millä tavalla joku asia on käsitelty, jotta voisi selvittää, mitä oikeasti on tapahtunut. Mutta kun koskee työelämää, niin meillä ei ole tällaista oikeutta. Me voidaan tietenkin neuvoa ja noin yleisesti pohtia, miten edistää yhdenvertaisuutta, mutta yksittäisen tapauksen tai henkilön kohdalla niin me ei voida lähteä selvittämään, mitä siinä oikein on tapahtunut ja miten se korjattaisiin se tilanne. Ja mä luulen, että useimmille meihin yhteyttä ottaville asiakkaille niin tämä on outo asia. En ole varma, että myöskään lainsäätäjät kaikki edes ovat tietoisia siitä, koska se tuntuu aika hassulta, että se ehkä yksi tärkeimmistä elämän alueista, ja me tiedetään, että työelämässä on aika paljon syrjintää, niin että sille ei sitten ole tällaista valtuutetun mahdollisuutta puuttua.
Onko työsuojeluviranomaisilla tarpeeksi halua ja tietoa näissä asioissa? Esimerkiksi etnisestä syrjinnästä.
Työsuojeluviranomaisilla on tietenkin paljon tietoa nimenomaan työsuojelun, mutta se toimii jollain tavalla niin kuin vähän eri tavalla meidän mielestä. Ja me ei suinkaan olla ajateltu, että se pitäisi se, mitä he tekevät tänään, niin että se heiltä otettaisiin mitenkään pois. Työpaikkojahan on todella suuri määrä Suomessa ja on varmasti tärkeää, että toimintaa myöskin siellä puolella vahvistaa nimenomaan, mitä liittyy yhdenvertaisuuden valvomiseen. Mutta mielestäni voi ajatella, että monet ihmiset kokisivat, että voisi olla hyvä keino olla myöskin tällainen itsenäinen ulkopuolinen taho, joka pystyisi selvittämään heidän syrjintäepäilyksensä tai aiheensa. Ja joilla myöskin olisi ehkä mahdollisuus olla näkyvämmin sitten yhteiskunnassa mukamassa vaikuttamassa muutoksiin ja rakenteisiin ja näkemään ehkä sitten vähän laajemmin, että tällaista tehtävää hän ei työsuojelussa yleensä ehkä ole ajateltu, että se on heidän tehtävä vaikuttaa niin kuin yhteiskunnan rakenteisiin.
Lapsiasiainvaltuutettu Marja-Kaisa Aula kertoi tammikuussa eroavansa, koska resurssit ovat niin pienet. Onko vähemmistövaltuutetulla tarpeeksi resursseja?
No tietenkin aina joutuu sanomaan, että ei. Että näinhän se on, vaikka meitä on nyt 11 tai 12, vähän riippuen millä tavalla sen mittaa, koska meillä on tietenkin, esimerkiksi meillä on yksi EU-projekti, jossa meillä on sitten tilapäinen työntekijä. Mutta kyllähän tekemistä riittää, että tällainen viranomainen on tietenkin juuri sen kokoinen, johon yhteiskunta sille antaa resursseja. Mielestäni me ollaan olemassa sen takia, että me helpotettaisiin muun yhteiskunnan toimintaa, että ihmiset voisivat paremmin olla mukana yhteiskunnassa, sekä työelämässä että muualla yhteiskunnassa. Että syrjintähän siinä mielessä on aika yhteiskunnallisestikin katsottuna, vaikka yleensä sitä katsotaan niin kuin yksilön ja ihmisoikeuksien kannalta, mutta että myöskin yhteiskunnan kannalta sehän on sellainen niin kuin rajaava ja poissulkeva juttu ja itse asiassa tarkoittaa sitä, että yhteiskuntaan ei sit saada niitä voimavaroja käyttöön, että se ei ole kovin taloudellisestikaan kovin järkevää, että ei puutu, että ei pohdi sitä. Tietenkin nyt kun meillä laajenee toiminta niin moninkertaisesti laajenee nämä syrjintäperusteet, niin kyllä haasteet on tietenkin aika suuret. Ja se toimikunta tietenkin, joka aikoinaan teki tämän ehdotuksen lainvalmistelussa, niin tietenkin hahmotteli jotain sellaista 10-12 lisähenkilöresurssia, koska näitä syrjintäperusteita tulee lisää, että jos niitä vain luettelee jonkin verran, niin voi ajatella, että me tänään on etnisyys, niin me tulee sen lisäksi esimerkiksi vammaisuus, uskonto tai vakaumus ja ikä tai terveydentila, seksuaalinen suuntautuneisuus, niitä on lukuisa, eikä se ole tällainen suljettu lista, vaan syy voi olla mikä tahansa. Se, mitä tällainen valtuutettu tekee, on tietenkin, että ehkä suurempiin asioihin pyrkisit kiinnittämään järjestelmällisimmin huomiota, löytämään ne kohdat, jossa on ongelmia, tekemään näkyväksi se syrjintä. Meillä tulee esimerkiksi tänä keväänä iso raportti romaaniin kohdistuneesta syrjinnästä, ja ne luvut syrjintäkokemuksista ovat aivan huikein vakavia. Ja kyllähän se on iso asia meidän yhteiskunnassa, että kun me ollaan kuitenkin tällaisen, me ajatellaan, että me ollaan yhdenvertainen, jos ajat katsoa maailmaa, niin varmasti ollaan, mutta että se on ollut niin kuin se yhdenvertaisuus, että jokainen on niin kuin tärkeä, niin se on ollut sellainen ehkä brändi jotenkin suomalaisuudelle, niin jos sitten tulee ilmi, että tietyt ryhmät, varsinkin ne, jotka näyttää erilaisilta, niin ulkoisesti tai pukeutuu eri tavalla, niin kokee arjessaan todella paljon syrjintää, että tätä kohdellaan huonosti tai huonommin tai epäasiallisesti, niin kyllähän se on asia, johon me halutaan puuttua. Ja mä uskon, että se on tärkeää, että se on meidän tiedossamme.
Voitko kertoa lisää tästä tutkimuksesta?
No me ei olla vielä julkistettu sitä, että mä en tässä nyt halua hirveän paljon sitä kertoa, mutta että me ollaan haastateltu 249 henkilöä, jos mä muistan oikein, mutta että aika suuren määrän eri ikäisiä, eri sukupuolta olevia, eri puolilta Suomea olevia romaneja. Ja nimenomaan kyselty heidän kokemuksistaan sekä työelämässä ja asumisessa ja sitten muualla. Ja sanotaan, että ne syrjintäkokemukset ovat erittäin, ne luvut ovat erittäin suuria, että useimmat ja kokevat, ovat niin kuin kokeneet viime vuoden aikana erittäin paljon, siis ovat kokeneet syrjintää. Ja jos vertaa esimerkiksi muihin maihin, niin näyttää olevan aika huippuluokkaa täällä Euroopassakin. Ja se on tietenkin asia, jota meidän on syytä pohtia. Ja jos ajattelee niin kuin esimerkiksi nuoria ihmisiä, niin kyllähän me toivomme, että jokainen nuori voisi ajatella, että hänellä on niin kuin samat mahikset lähteä työelämään, samat mahdollisuudet menestyä, samat mahdollisuudet kasvattaa omat lapsensa niin kuin turvassa ja niin edelleen. Mutta on joitakin tarinoita näissä haastatteluissa, jotka koskettaa tietenkin ihan erityisen paljon, mutta että kyllä sellainen tarina, kun esimerkiksi yksi romaninainen aamulla meni työpaikkaansa, niin vartija ei päästänyt häntä sisään, ja kun hän yritti selittää ja näyttää henkilökorttiaan, että hän on täällä töissä, niin vartija vaan ei voinut uskoa, että on mahdollista, että hän voi olla täällä virastossa töissä. Ja kyllähän se tietenkin jollain tavalla sitten tuli ratkaistua se asia, kun hän sitten soitti kollegoilleen, mutta että onhan se loukkaavaa. Varmaan jokainen meistä kokisi, että se on hyvin loukkaavaa ja on omiaan niin kuin rajaamaan sitä, että mitä kaikkea haluaa tehdä ja uskaltaa tehdä. Ja varmaan esimerkiksi nuorten kohdalla niin ajattelee ehkä, että ei ole oikeus unelmoida omasta tulevaisuudestaan samalla tavalla kuin muut. Surullista.